ถึงแม้ว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนจะพากันออกไปป้อนบัตรเลือกตั้งเอาประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่6พฤศจิกเดือนหน้านี้ก็ตามแต่ว่าคะแนนเสียงของพวกเขาเจ้าก็จะบ่มีผลส่งผู้สมัครคนใดเข้าไปครองทำเนียบขาวได้โดยกงในรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอันดับต่อไปนี้เจฟฟรียังผู้สื่อข่าวของ VOA อธิบายว่าความจริงแล้วแมนบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอิ้นกันว่า Electoral College หรือคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐที่เป็นผู้คัดเลือกเอาประธานาธิบดีซึ่งท้องป่านจะมีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ชาวอเมริกันพากันไปป้อนบัตรเลือกตั้งเอาประธานาธิบดีคนต่อไปของพวกเขาเจ้าในวันที่6พฤศจิกเดือนหน้านี้แต่ว่าการเลือกตั้งเอาประธานาธิบดีที่แท้จริงนั้นแม้จะมีขึ้นในวันที่17เดือนธันวาและมีบุคคลสําคัญเพียง538คนเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวของในการลงคะแนนเสียงพวกคนกลุ่มน้อยดังกล่าวนี้เอิ้นว่า Electoral College หรือคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐเวลารัฐธรรมนูญของสหรัฐถือห่างขึ้นมาในปี1787นั้นบ่มีประเทศใดในภาคพื้นยุโรปปล่อยให้ประชาชนของตนเลือกตั้งเอาประมุขของประเทศของตนโดยกงเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ออกแบบระบบที่มี2ขั้นตอนคือให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งป้อนบัตรเอาผู้สมัครที่เขาเจ้ามักแต่ว่าคะแนนเสียงของพวกเขาเจ้าจะถือโอนไปให้คนกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งเอิ้นว่า Electoral College หรือคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐพิจารณาซึ่งความจริงแล้วแม้นคณะกรรมการดังกล่าวที่จะประชุมกันในแต่ละรัฐของเขาเจ้าประมาณ1เดือนหลังจากการลงคะแนนเสียงของมหาชนนั้นเป็นผู้เลือกตั้งเอาประธานาธิบดีชันเคอร์ติสแกนส์เป็นศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัย American University อยู่นครหลวง Washington DC
Those electors are the in number the congressional delegation in each state two for the
ศาสตราจารย์เคอร์ติสแกนส์กล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นโดยจํานวนแล้วแม้นเทียบเท่ากับจํานวนผู้ตั้งหน้าของแต่ละรัฐอยู่รัฐสภาคือรัฐหนึ่งมี2คนอยู่ในสภาสูงและผู้แทนสภาต่ําแม้นอิงตามจํานวนประชากรสําหรับแต่ละเขตเลือกตั้งอยู่ในแต่ละรัฐซึ่งรวมทั้งหมดแล้วมีผู้แทนสภาต่ํา438คนและผู้สมัครเลือกตั้งคนใดได้คะแนนเสียงจากประชาชนหลายกว่าหมู่ก็แม้นผู้นั้นได้เสียงจากคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งหมดของรัฐแต่มีข้อยกเว้นอยู่2รัฐคือรัฐเนบราสกาและรัฐเมนซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามสัดส่วนของจํานวนคะแนนเสียงของมหาชนอยู่ในแต่ละเขตเลือกตั้งนอกนี้แล้วก็มีคณะกรรมการเลือกตั้งเพิ่มอีก3คนที่เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งที่บ่แม่นรัฐ Central District of Columbia หรือ Washington DC รวมทั้งหมดแล้วก็แม่นมีคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐทั้งหมด538คนผู้สมัครเลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงจากคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐอย่างน้อย270คนจึงจะได้เป็นประธานาธิบดีในกรณีที่ผู้สมัครบ่ได้รับคะแนนครบตามที่กำหนดนั้นรัฐธรรมนูญบ่งไว้ว่าให้เป็นภาระของสภาต่ําที่จะเลือกเอาประธานาธิบดีคนต่อไปแต่ว่ากรณีนี้ยังบ่ทันเกิดขึ้นเถื่อในรอบดนกว่า200ปีก็ตามอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งผ่านๆมาส่วนหลายได้มีผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้ชนะคะแนนเสียงของทางมหาชนและของคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐก็ตามแต่ก็ได้มีกรณียกเว้นเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งปี2000คือท่านอาร์โกพรรคเดโมแครตได้ชนะคะแนนเสียงมหาชนหลายกว่าคู่แข่งในจํานวนบัตรหลายกว่าครึ่งล้านและได้คะแนนเสียงของคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐ266เสียงแต่คู่แข่งของท่านคือท่านจอร์จ ดับเบิลยู บุชจากพรรครีพับลิกันมีคะแนนนําหน้าท่านอัลกอร์หน่อยนึงอยู่ในรัฐฟลอริดาเมื่อผลออกมาเช่นนี้ท่านก็ได้ขอให้ทางการนับบัตรเลือกตั้งของรัฐฟลอริดาคืนใหม่ซึ่งท่านบุชก็ได้ท้าทายไปจนฮอดศาลสูงสุดการเลือกตั้งผ่านพ้นไปเดือนกว่าศาลสูงสุดจึงได้ตัดสินให้ท่านบุชเป็นผู้ชนะซึ่งเท่ากับการมอบเสียงของคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งหมด25เสียงของรัฐฟลอริดาให้แก่ท่านบุชได้ขึ้นครองทำเนียบขาวทั้ง2พรรคใหญ่คือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันแม่นยึดมั่นที่สุดต่อการเล่นเกมของระบบคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐจนท่านเดนิสจอห์นสันศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวว่าท่านบ่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวนี
้ The parties are kind of looking over the strategy and looking over the map and saying you know for us no let's keep it the way it is winner take all
ท่านจอห์นสันกล่าวว่าทั้ง2พรรคแบบว่าพากันศึกษาเบิ่งยุทธศาสตร์และศึกษาเบิ่งแผนทีและกล่าวว่าสําหรับพวกเฮาแล้วบ่ต้องเปลี่ยนปล่อยมันไว้จังซั่นคือเก่าผู้ใดชนะก็รวบหมดทุกเสียง ท่านจอห์นสันกล่าวอีกว่าการครอบงำของพรรคเดโมแครตอยู่ในเขตหัวเมืองต่างๆของประเทศนั้นหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่เข้มแข็งกว่าในเขตชนบทที่มีคนหน่อยแม้นบ่มีท่าเอียงที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่อิงคะแนนเสียงของมหาชนผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรโดยกงโลดท้องป่านเทพวงศา VOA